7 տարի անց Մելիք Պողոսի տանը աշխուժություններ։ Բոլորը պատրաստվում էին հաջորդ օրվա տոնին, քանզի հաջորդ օրը լրանում էր տանտիրոջ փոքր դստեր Գոհարի 17 համյակը։ Նրանց աշխուժությունը կրկնապատկվում էր նաև այն լուրով, թե Մկրտիչ աղան Կարինից ժամանել է Խնուս և գտնվում է Բերթում իր առանձնատանը։ Լուր բերողը վարազդատն էր, որ Բերթում առևտուր անելիս բոլորովին պատահաբար դուրս էր եկել այն կարգի առջև, որի մեջ գտնվում էր Մկրտիչ աղան, իր աղջկա, Ալվարդի և Սպասուհու Մարգոյի հետ։ Նրանք հենց նոր մտել էին Բերթ։ Վարազդատը քաղաք էր մեկնել տան 3 ծառաների հետ Մելիք Պողոսի հանձնարարությամբ մի քանի գնումներ կատարելու։ Վարազդատին նկատելով, Մկրտիչ աղան հրամայեց կանգնեցնել կառքը և ձայն տվեց նրան։ Վարազդատը ճանաչեց Մկրտիչ աղային և արագ մոտեցավ կառքին։ Մկրտիչ աղան նույն Մկրտիչ աղան էր։ Այս 7 տարիների ընթացքում, ինչ Վարազդատը նրան չէր տեսել, Թաքո Մկրտիչը նույնն էր մնացել. Նույն ժպիտը, նույն շարժուձևը, կեցվածքի նույն վեհությունը։ Ալվարդն ու Մարգարիտը նստած էին իրար կողքի, Մկրտիչ աղայի դիմաց։ Մարգոն կարմիր շալը փաթաթել էր գլխից մինչև գոտկատեղ և աջ ու ձախ ժպիտներ էր սփռում անցորդների վրա։ Ալվարդին տեսնելով, Վարազդատի բերանը բացվեց։ Բացի նրանից, որ աղջիկը շիկահեր մի գեղեցկուհի էր, նա Մկրտիչ աղայի ճիշտ նմանակն էր։ Ու թվում էր, եթե Ալվարդը լիներ տղա, նրան հոր հետ խառնելը անխուսափելի կդառնար։ «Բարով եք եկել Խնուս, Մկրտիչ աղա»։ «Բարով տեսա քեզ, Վարազդատ»։ Կարգից վարձ հատկեց Մկրտիչ աղան և Վարոյին մեկնեց իր ձեռքը։ Վարոն, որ չէր համարձակվել առաջինը ձեռք մեկնել Մկրտիչ աղային, սեղմեց իրեն մեկնած ձեռքը։ Մկրտիչ աղան, ընկերաբար նրա ուսին խփելով, շարունակեց. «Այս ի՞նչն է քեզ ստիպել լքել հարամիկը»։ «Մելիք Պողոսի դստեր ծնունդը»,  պատասխանեց Վարազդատը։ «Չլինի թե Գոհարի»։ «Այո, հենց Գոհարի, վաղը լրանում է նրա 17 տարին»։ «Հմ, այ քեզ հաջողություն»։ Ինչ որ մտքից ժպտաց Մկրտիչ աղան։ «Վերջին անգամ քեզ և Մելիքին տեսել էի այստեղ և էլի Գոհարի ծնունդներ»։ «Վարազդատ, փոխանցիր Պողոս աղային իմ ողջույնները և ասա, որ ես վաղը կգամ հարամիկ իրեն տեսնելու»։ «Պողոս աղան շատ կուրախանա»։ «Ասա, որ ես կգամ իմ երկու որդիների հետ»։ Վարազդատը մի պահ տարակուսեց, քանզի գիտեր Մկրտիչ աղայի միայն մեկ որդուն, Միսակին, և նրա դստերը, Ալվարդին։ Սակայն ոչինչ չասաց, այլ քայլեց առաջ, իրեն հանձնարարված գնումներն ի կատարածելու։ Մկրտիչ աղայի ուրախությունը կարծես քանդել էր նրան բնորոշ զսպվածությունը։ Նա իրեն զգում էր որպես երեխա, Խնուսը նրա մեջ արթնացնում էր ամենակախծրը, այն, ինչը կապված էր մանկության ու պատանեկության անջնջելի հուշերի հետ։ Խնուսի հետ էին կապված իր կյանքի քաղցրագույն ակնթարթները։ Անգամ դրանցից ամենադառները նա հիշում էր արտասովոր քնքշությամբ, կարոտի տաքուկ մի զգացողությամբ։ Իր բոլոր սիրելի անձինք ու կերպարները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ խամրում էին, անցյալի փոշում, կապված էին Խնուսի հետ, և Խնուս բառով պայծառանում էին, պատրելով մոռացումի փառը։ Ի դրսևորումն իր ուրախության, նա պատրաստ էր փաթաթվել ու համբուրել ցանկացածին, ով դուրս կգար իր առջև։ Նրա այս վարքագից անհասկանալի մնաց Վարազդատին, ում նույնիսկ շփոթեցրեց Մկրտիչ աղայի այդչափ ջերմությունը և նրա պահվածքում տարօրինակություն նկատեց։ Մկրտիչ աղան դստեր և աղախնի հետ դեռ չէր հասել իր առանձնատանը, երբ նրան հասան 3 ձիավոր, իրարու հետ կատակելով ու բարձրաձայն ծիծաղելով։ Դրանք էին Միսակը, Մհերը և Սահակը։ Այս 7 տարիներին Սահակի արտաքին փոփոխությունները արտահայտվում էին միայն նրա գլխի մազերով։ Նրա ճաղատն ավելի էր լուսավորվել։ Այդ առումով Մհերի վրա բնությունը մեծ գործ էր կատարել։ 7 տարի առաջվա այն տղան վերաձևվել էր հասուն մի երիտասարդի։ Նրա վրա տղամարդկային կոշտ հմայք էր իջել։ Մհերի կիպ կողքով ընթանում էր բարձրահասակ ու բարեկազմ մի երիտասարդ, որին ինչ-որ պատմություն հանել էր հունից։ Նա քրքիջը գցել էր փողոսով մեկ։ Միսակն էր, Մկրտիչ աղայի որդին, ում Մհերը եղբայր էր ասում։ Միսակն ամենևին նման չէր հորը, Մկրտիչ աղային, նրա նմանությունը քեռիների կողմն էր։ Թխամաշկ էր, սև, խոշոր ու խոժոր աչքերը առավելապես ընդգծվում էին հաստ ու փարթամունքերով։ Մազերը սև էին, խիտ, շուրթերը հաստլիկ, ուներ ճերմակ ու գեղեցիկ ատամնաշար։ Նրանք առաջ էին թողել Մկրտիչ աղայի կառքը, որպեսզի հնարավորություն ունենային ազատ սիրահետելու բերթեցի աղջիկներին, սակայն ոչինչի չհասնելով, շտապել էին իրենց դատարկ որովայնը հասցնել տուն։ «Միսակ և Մհեր», տղաներին դիմեց Մկրտիչ աղան, «այսօր ձեզ ոտքից գլուխ մի լավ կարգի բերեք, որ վաղը կարևոր տեղ ունենք գնալու»։
«Կարևոր տեղ»՝
զարմացավ Միսակը։
«Այո, Միսակ, վաղը Մելիք Պողոսի աղջկա, Գոհարի ծնունդն է. ես խոստացել եմ, որ երկու որդիներիս հետ պիտի հյուրընկալվեմ իրեն. հուսով եմ, դուք դեմ չեք»։
Այս խոսքերն ասելիս Մկրտիչ աղան աչքը գցեց Մհերի վրա։ Մհերը լրջացել էր։ Մկրտիչ աղան Միսակի ու Մհերի հետ Մելիք Պողոսի տուն հասավ երեկոյան, երբ արևն սկսել էր մայրամթյան երանգներով ներկել երկինքը։ Առաջինը նրանց ընդառաջ դուրս եկան Մանուկն ու Հակոբը։ Մհերն իսկույն ճանաչեց նրանց։ Մանուկը հոր կառուցվածքին հարիր արտաքին էր ձեռք բերել, տարբերությամբ, որ չէր նոսրացել նրա մազերի խտությունը։ Մազերի խտությունն արտահայտվում էր նաև նրա ունքերով, որոնք ձգվում էին ճակատի մի կողմից մյուսը, առանց ընդհատվելու քթի վերնամասում։ Հակոբը քիչ բո էր քաշել, ուրիշ ոչինչ։ Մհերը նրա արտաքինում փոփոխություն չնկատեց։ Գրկախառնություններ, համբույրներ, կարոտագին գոչեր, այս բացականչությունները տնից դուրս հանեցին մի խումբ Մելիք Պողոսի առաջնորդությամբ։ Մելիքի կողքին կանգնած էր տանտիկինը, Աշխենը։ Այստեղ էր նաև Սերոփը, Թաքոյի երբեմնի սիրածի, Նվարդի հորեղբոր որդին, որն արդեն Հարամիկի գյուղապետն էր, և էլի մի քանի մարդիկ։ Սակայն նրանց մեջ չկար Գոհարը, ում դիմապատկերը Մհերն իզուր վերծանել էր ջանում իրենց դիմավորելու դուրս եկած ջահել աղջիկների հայացքներում։ Նրանց մեծ շուքով առաջնորդեցին դեպի տուն, միանալու մնացած հյուրերին, որոնք արդեն մեկ ժամ էր, ինչ վայելում էին խնջույքի բերկրանքը։ Մելիք Պողոսը Մկրտիչ աղային նստեցրեց անմիջապես իր կողքին, իսկ Մհերն ու Միսակը տեղավորվեցին սեղանի մյուս ծայրին, Մանուկի ու Հակոբի միջև, իրար կողքի։
«Գոհար, Գոհար»,
հանկարծ գոռաց Մանուկը, «այստեղ արի, ես ուզում եմ քեզ ծանոթացնել իմ ընկերների հետ»։ Գոհար անունը լսելով, Մհերի սիրտն այնպես խրտնեց, որ ասես եթե ճար ունենար, կպատրեր կուրծքը և դուրս կթռչեր այնտեղից։ Մհերն ամեն ջանք գործադրեց, որ չմատնի հուզումը, չի ենթադրելով, որ կարմրել էր դեմքով մեկ։ Միսակը, որ նստած էր Մհերի կողքին, Գոհար անունը լսելով, նույնպես կաստացավ։ Նա աչքերը չորս արեց, որպեսզի տեսնի աղջիկներից ով է արձագանքում։ Այս պահի սպասումը Մհերից խլել էր մի ողջ անքուն գիշեր։ Նա առանց աչք փակելու գիշերը լուսացրել էր, ժամերը ծախսելով պատկերացումների վրա, թե ինչպիսին կարող է լինել իր և Գոհարի հանդիպումը։ Հանդիպում մի աղջկա հետ, ում տեսել է միայն մեկ անգամ, 7 տարի առաջ, այն էլ մի քանի վայրկյանով, բայց և ում անունն ու պատկերը տպվել էին իր հոգու և մտքի մեջ, կրծքի տակ ձևավորելով ինքնատիպ մի զգացողություն, որն ինքը բնորոշել էր որպես սեր։ Մհերը չէր նայում կողքերը ու միայն ջանում էր արհեստականորեն մեղմել սրտի թպրտոցները։ Նրա շիկնանքն իրապես հասկացել էր միայն Միսակը,
քանզի նրանք հաճախ էին խոսել այդ հարցի շուրջ. «Ծանոթացիր, Գոհար, սա Մհերն է»։ Դեմքը դնելով Մհերի ուսին, ասաց Մանուկը. Գոհարը Մհերի թիկունքում էր. Մհերը գինուց կում արեց և դանդաղ շրջվեց դեպի Գոհարը. Բայց դա այն աղջիկը չէր, ում Մհերը սպասում էր տեսնել. Այս մեկը շիկահեր էր, կանաչաչյա, բարձրահասակ. «Մհեր, սա իմ կինն է, Գոհարը»։ «Կինը»… հազիվ ծորած Մհերի շուրթերից. Նա դրությունից ուշքի չեկած, ապշահար նայում էր Գոհարի դեմքին. Միսակը գնահատելով տեղի ունեցած թյուրը, իսկույն շրջեց երեսը, որպեսզի Մհերն ու Մանուկը չտեսնեն իր քրքիջը, ուղված նրանց հասցեին. «Այո, կինս», ասաց Մանուկը, չկասկածելով, որ Մհերը Գոհար անվան տակ ենթադրել էր իր քրոջը և ոչ թե կնոջը. «Մենք ամուսնացել ենք նախանցյալ տարի և արդեն արու զավակի տեր ենք»։ «Ա, այո, իհարկե, շնորհավորում եմ»։ Խուճապը հաղթահարելով, խոսքերը հազիվ դասավորեց Մհերը. Մհերի ծամածուր արտահայտություններն ընդհատվեցին Մելիք Պողոսի բացականչությամբ. «Գոհար, որտեղ է իմ աղջիկը? Մենք այստեղ նրա կենացն ենք խմում, իսկ նա չկա, կանչեք նրան»։ Ապա շրջվեց դեպի Մկրտիչ աղան. «Նա այսօր աչքով չի էլ ընկել»։ Մելիքի ավակ դուստրը, Աննան, դուրս եկավ Գոհարին կանչելու. Աննան հյուրասրահի մի անկյունից անընդհատ հայացք էր գցում Միսակի կողմը, որին Միսակն արձագանքում էր սիրալիր ժպիտով. Գոհարի գալու սպասումը հալումաշ էր արել կիսահարբած Մհերին. Իսկ Մանուկի կնոջ Գոհարի հետ կապված թյուրիմացությունը վերջնականապես ուժազրկեց նրան. «Ես ուզում եմ դուրս գալ»։ Հարցի լուծումը սենյակը լքելու մեջ տեսնելով, Մհերը դիմեց Մանուկին. Նա հասկացել էր, որ Գոհարն ուրվոր է կհայտնվի և ուզում էր, որ գոնե այդ պահին բացակա լինի այդտեղից։ «Դուրս»՝ զարմացավ Մանուկը։ «Այո, ուզում եմ դուրս գալ մաքուրոթի»։ «Ես գամ քեզ հետ»։ «Չէ, չէ, ես մենակ կգնամ»՝ ասաց Մհերը և թեքվեց Միսակի կողմը, որ եռանդուն մի զրույցի էր բռնվել Հակոբի հետ։ «Միսակ, ես քիչ հետո կգամ, ուզում եմ դուրս գալ մի քանի րոպեով»։ Միսակը գլխով արեց ի նշան համաձայնության, շարունակելով իր ընդհատված խոսակցությունը. «Մկրտիչ աղա», ինչ որ առիթից զվարճացած, բացականչեց Ռեսսերոփը. «Այս մարդը պնդում է, որ տղամարդն առավել գեղեցիկ է, քան կինը»։ Նա ձեռքով ցույց տվեց ուստա համբարձումին, իր մորաքրոջ ամուսնուն. Համբարձումը մեծ քթով, մեծ կուզով, կիսաբանաստեղծ ծերունի էր. կատակասեր էր, ուներ շատ խորը ու սուր միտք, սեղաններին զվարճություն պարգևող մարդ էր. Տիկին Աշխենի հայրն էր, Մելիք Պողոսի աները. Նա գյուղում հայտնի էր ուստա Համբո անվամբ, և որովհետև իմաստուն ու խոհիմաց այր էր, նրա խոսքերին բոլորը վերաբերվում էին ակնածանքով, թեկուզ և շատ ժամանակ նրա ասացներից ոչինչ չէին ըմբռնում։ Բոլորի ուշադրությունը սևեռվեց ուստա Համբոյի կողմը։ «Եվ ինչպես եք հիմնավորում ձեր այդ պնդումը»՝ ժպտաց Մկրտիչ աղան. Հակոբն ու Միսակը, նաև նրանց զրույցին միացած Մանուկը, կտրուկ վերջ դրին իրենց խոսքերին և սևեռվեցին ուստա Համբոյի կողմը։ Իսկ ուստա Համբոն ամենևին էլ չէր շտապում իր ասացի մեկնաբանությունը հրամցնելու սեղանակիցներին։ Նա ընդունեց ինքնավստահ մի տեսք, քշտեց բաճկոնի աջ թևքը, ձեռքը երկարացրեց դեպի խաղողի վազը, պոկեց խաղողի մի հատիկ և դրեց բերանը. դրանով նա ստիպում էր բոլորին ավելի լարվել ու լցվել մեկնաբանումը լսելու անհամբերությամբ։ Նրա այդ ռազմավարությունն ըմբռնեց միայն Մկրտիչ աղան։ «Այսպես», սկսեց ուստա Համբոն. «Հուսով եմ, չեք վիճի ինձ հետ, եթե ասեմ, որ բնության մեջ ամեն բան օրինաչափ է»։ Ձայն չկար։ «Չեք վիճի նաև, եթե ասեմ, որ կենդանական աշխարում, լինի դա շուն թե կատու, գայլ կամ աղվես, արջ թե նապաստակ, ձի կամ ավանակ և այլն։ Առավել նայվողն ու գերադասելին դրանց մեջ, նաև գեղեցկության առումով, որցերն են։ Պատկերը նույնն է նաև թռչունների մոտ։ Ասենք, հո աքլորը չես համատի հավի հետ։ Ձկները նույնպես։ Անգամ բուսականության մեջ արականը գեղեցիկ է։ Ուստահամբոն մի պահ կանգ առավ։ Լռություն էր։ Ա, տեսնում եմ առարկություններ չկան։ Այդ դեպքում ասացեք ինձ, ինչու պիտի մարդը բացառություն կազմի բնության մեջ, այն դեպքում, երբ ամեն արարած ստեղծվել է Աստծո ձեռքով ու նույն սկզբունքով, ինչու պիտի միայն մարդկանց մեջ կինը լինի գեղեցիկ տղամարդուց։ Իսկապես, ինչու։ Մտախոհ ինքն իրեն խոսեց Ռես Սերոփը։ Նրա լուրջ դեմքը ծիծաղեցրեց Մելիք Պողոսին։ Դու գիտես այդ հարցի պատասխանը։ Իհարկե, ես շատ եմ մտածել այս հարցի շուրջ։ Մտքերը հավաքելով շարունակեց ուստահամբոն։ Աշխարհում ամեն բան պայմանական է և ընդունողական, անգամ գեղեցկությունը։ Այսինքն, եթե մի բան մեկի համար չափավոր է ու ընդունելի, ապա մյուսի համար այն կարող է լինել անկարգ ու հակասական։ Այստեղ, որպեսզի խուսափես քաոսից, առաջ է գալիս ընդունված երևույթ հասկացությունը, որը սահմանվում է մարդկանց կողմից, սակայն այն մարդկանց, ովքեր թելադրել գիտեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր իմաստուն են և հեղինակություն ունեն։ Հիմա գանք գեղեցկությանը։ Ովքեր են սահմանում և ներկայացնում գեղեցկության մասին չափանիշները։ Դրանք են պոետները, նկարիչները, քանդակագործները, երգահանները, և այս շնորհալինները գովերգում են իրենց հակառակ սեռը, քանզի համանուն սեռի հանդեպ չունեն զգացական կրկոտություն։ Նրանք գնահատում են կանացի գեղեցկությունը, որովհետև իրենց ամբողջական տեսնելու համար պակասը լրացնում են կնոջով, և առիթը բաց չեն թողնում գովերգելու իրենց սիրելիներին, իրենց կանանց։ «Իսկ ինչու դու չես ուզում ընդունել այն, ինչն ընդունված է»,  հարցրեց մկրտիչ աղան։ «Եթե բավարարվես եղածով, նորը չես բացահայտի»,  պատասխանեց ուստահամբոն։ «Այս մարդու ասացների մեջ խորություն կա»,  մեջ մտավ Մելիք Պողոսը։ «Եվ իսկապես»,  դեմքի նախկին լրջությամբ դարձյալ խոսեց Ռես Սերոփը, ցույց տալով, որ ինքը նույնպես խորհել գիտի։ «Եթե ես կանանց նման ժամերս ծախսեմ հայելու առաջ ինձ զարդարելով, ապա ինչով պակաս կլինեմ նրանցից»։ Ռես Սերոփի այս խոսքերը ծիծաղի մեծ ալիք բարձրացրին հյուրերի մեջ, քանզի որպես այր նա տգեղ էր արտաքուստ և հարամիկում ճանաչում ուներ նաև Սոսրատ Սերոփ մականվամբ։ Նրա ոսկրոտ դեմքի անճոռնիությունը առավելապես շեշտվում էր կոտրված և կողքի թեքված քթով և մեծ բերանով։ Ատամներն իրարից հեռու էին, իսկ առջևի կտրող երկու ատամները դուրս ցցված։ Մազերը նոսր ու բիզ-բիզ էին։ Խոսում էր հիմնականում թեթև բաներից։ Ազնիվ էր, լինելով տիկին Աշխենի մորաքրոջ որդին և Մելիք Պողոսի մանկական ընկերը, Մելիքի ազդեցության շնորհիվ Սոսրատ Սերոփը դարձել էր հարամիկի գյուղապետը։